ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ምንባራብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ዝግብኡኹም መንግስታዊ ክፍሊታት ኣየኖት እዮም ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። መንግስቲ ኣውስትራልያ ንዝተፈቐደሎም ሰባት ዝተፈላለዩ ናይ እቶት ደገፍ ዝህብ ናይ ማሕበራዊ ውሕስና ስርዓት ኣለዎ። መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ገለ ደረጃ ሂወቶም ናይ መንግስቲ ናይ ሓገዝ ክፍሊት ይረኽቡ እዮም። ነዞም ክፍሊታት መን ክቕበሎም ከም ዝኽእልን ክንደይ ክፍሊት ከም ዝኽፈሉን ፅኑዕ ሕጊ ድማ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ክፍሊታት ንመን ከም ዝምልከቶን ክንርኢ ኢና። ኣብ ገለ ደረጃ ናይ መንግስቲ ደገፍ ክፍሊት ክፍቀደልካ ይኽእል እዩ። ሃንክ ጆንግ ኣብ ዘ ኣውስትራልያን ሰርቪስስ ሓፈሻዊ መነጀር እዩ። እዚ ትካል እዚ ነቶም ዝምልከቶም ኣውስትራልያውያን ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኮይኑ ክፍሊት ዝህብ እዩ።
Nearly everyone in Australia will interact with us at some point in their lives. And the sort of things we're talking about...
Darga nefsu akaf australiawi abe gala uwan misana irrakhubiyom. Izi nizarabolu zelena dima ni memhar sirah nizidaliw, kol uzaabiyw, trota nizwotu, handabeta wukunatat zaggatumam komon ni Medicare zbolu iyom. Nazom kullom kafilitatin agal glotatin nihubom gudat iyom. Nai Centrelink, Medicare komon, nai hitzanat hagaz, ክፍሊት ናይ ምቕራቡን ሓላፍነት ኣሎና። መብዛሕትኦም ደገፍ ንኽውሃብ ዕቱብ ዝኾነ መስርሕ ዝሓልፉ ከም መንበር ፍቓድ ዝሓቱ መምዘኒታት ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኡ ኣጋጣሚታት ናይ ኣውስትራልያ ዜጋ ወይ እውን ነባራይ ምዃንካ ከርተረጋግፅ ኣለካ። ዝፍቀደካ እንተኮይኑን ክንደይ ከም ዝፍቀደካ ንምውሳን ኣታዊኻ ንብረትካን ናይ ባንክ ሕሳብካን ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ዝኸውን። ነቲ ዘሎ ብዙሕ ክፍልታት ክፍሊት ንምድህሳስ ዘ ሰርቪስ ኣውስትራልያ ብዝቐለለ መገዲ ሓበሬታታት ብዝርዝር ኣዳሊሎ። ሚስተር ጆንግ እንታይ ትደሊ ከም ዘለካ ርግፀኛ እኳ እንተዘይኮንካ ዓይነት ክፍሊት ምርካብ ግን ቀሊል እዩ።
We've structured it around what we call life events and there are 6 key life events that are covered.
ኣብ ዙርያቲ ፍጻሜታት ህይወት ወይ ላይፍ ኢቨንትስ ወዲና ኢና። ኣብ ህይወት ድማ 6 ኣገደስቲ ፍጻሜታት በዚ ዝሽፈኑ ኣለው። ንሳቶም ከዓ ቆልዑ ምዕባይ፣ መነባብሮ፣ ዕድመ፣ ስራሕ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕናን ስንክልናን ይርከብዎም። ስለዚ ናብቶም ክፀልውካ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ተኣምነሎም ዓይነት እንተኸድካ ነቲ ክፍሊታት ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ናይ ክፍሊታት ዓይነት ኣለው። ናይ ፍቓድ ሕግታት ከምኡውን ናይ ክፍሊት መጠን እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። መርበብ ሓበሬታ ናይ ዘ ሰርቪስ ኣውስትራልያ ማለት ሰርቪስ ኣውስትራልያ .com.au ብቐጥታ ናብዞም ናይ ህይወት ኣጋጣሚ ምድባት ዝወስተካ እዩ። ሚስተር ጆንግ ንገለ ካብቲ ብሰንተር ሊንክ ዝቐርብ ብጆብ ሲከር ዝተሓዝ ኣሎ። ምናልባት ናይ ሓቂ ክትሰርሕ ትደሊ እኳ እንተኾንካ ክትሰርሕ ግን ኣይትኽእል እንትኸውን ናይ ጆብ ሲከር ፔይመንት ወይ ክፍሊት ብቑዕ ክትከውን እውን ትኽእል ኢኻ።
Job seeker payment is basically the financial help you'll get.
ክፍሊት ጆብ ሲከር ብመሰረቱ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኮይኑ ዕድሜኻ ካብ 22 ክሳብ ዕድመ ጥሮታ ማለት ክሳብ 67 ዓመት እንተኮይኑ ሞ ድማ ስራሕ ተናዲ እንተለኻ ዝውሃብ እዩ። ብካልኣት ዘረርባ ስራሕ ዘይብልካ ምስ እትኸውን እሞ ወይ ብገለ ምክንያት ስራሕ ክትደሊ ምስ ዘድልየካ እዚ ግቡእ ክፍሊት እዩ። ከምኡን እዚ ክፍሊት ንሓፂር ግዜ እንተሓሚምካ ወይ ንሓፂር እዋን ንክትመሃር ኢልካ ክሰርሕ ዘይትኽእል እንተኾንካ ዝኽፈል ክፍሊት እዩ። መጠን ክፍሊት ኣብ ንፁል ይኹን ወይ ብሓዳር ማለት ምርዑ ወይ ናይ ደባል ዝምድና ሃሊካ ቆልዓ ክህልወካ እውን ይኽእል እዩ። ዩዝ ኣልዋንስ ወይ ንመንእስያት ዝውሃብ ክፍሊት ካልእ ልሙድ ክፍሊት ናይቶም ዕድሚኦም 24 ወይ ትሕቲኡ ንዝኾኑ ብናይ ሙሉእ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ወይ እውን ኣብ ስልጠና ንዘለዉ ወይ እውን ትሕቲ 22 ዓመት ንዝኾኑ መንእስያት ስራሕ ንዝደልዩን ሰባት ዝኽፈል ክፍሊት እዩ። ኦስታዲ ፍሉይ ክፍሊት ኮይኑ ዕድሚኦም 25 ዓመትን ልዕሊኡ ንዝኾኑ ተምሃሮ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ንዘለዉ ዝኽፈል ክፍሊት እዩ። ምናልባት ስድራ ቤት ኣሊካ ይኸውን ኣታዊኻ እውን ትሑት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብናይ ፋሚሊ ታክስ በነፊት ብዝበሃል ዓይነት ሓገዝ ናይ መንግስቲ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ እዚ ሚስተር ጆንግ ከምዚ ይብል።
Family tax benefit is really a range of payments that are provided to families to help them with bringing
family tax benefit way na sidrabet gibri genzebaw hagaz malet sidrabetat qol'u ab mebay khuguzwom zikhil zitefalale kfilitatiu meten kfilitat bahaqi ab kunetat sidrabet kaizmirkos nay metsamti zitefalale nay genzeb hagazun allo etmeten genzeb bidereja atawita sidrabeti zitullo etmeten genzeb kekkem bizhi ህጻናትን ዕድመ ናይቶም ቆልዑን እውን ዝፈላለ እዩ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ደረጃ ህይወት ንዘለዉ ሰባት ይሕግዞም እዩ ኣብ ናይ ጥሮታ ዕድመ ንዝበፅሑ ሰባት ንምድጋብ ተባሂሉ ዝተዳለወ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ 67 ዓመትን ልዕሊኡን ዝውሃብ ናይ ጥሮታ ክፍሊት እዩ
The residency rules are much more complex for a pension to get age pension.
ናይ ንባርነት ሕግታት ንጥሮታ ክኽፈሉ ዝሓቱ ኣዝዮም ዝተሓላለኹ እዮም age pension ወይ ዕድመ ጥሮታ ንምርካብ ብሓፈሽኡ ናይ ኣውስትራልያ ነባራይ ኮንካ ብድምሩ እንተወሓደ ን10 ዓመታት ኣብ ኣውስትራልያ ክትፀንሕ ኣለካ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣብ ኣውስትራልያ እንተወሓደ ን5 ዓመታት ብዘይምቁራፅ ዝነበርካ ክትከውን ኣለካ ዋጋ ክፍሊት ንንፅልን ንሰብ ሓዳርን ዝተፈላለየ እዩ ዋላ እውን ኣብ ዕድመ ናይ ስራሕ እንተለኻ ገለ ናይ ሕክምና ኩነታት ስራሕ ካብ ምድላይ ክዓግተካ ይኽእል እዩ ንኽፍቀደካ ጥቡቕ ዝኾነ ክትሓልፎም ዘለካ ሕግታት ወይ ቅድመ ኩነታት እንተማሊእካ ናይ ዲስኣብሊቲ ሳፖርት ፔንሽን ወይ ናይ ስንክልና ጥሮታ ክፍሊት ክትክፈል ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ
Disability support pension is a payment for people who have physical, intellectual or psychiatric conditions that are likely to persist for
Disability support pension way sinklna trota kfilit netom nilali klit amet bzeim qurat na yakal way na amro tsagem zelom sabat tsqfali na abnet zeim her himam entelika tsunu hikimna wkunata zedlio enta agatimkan won zimilkatiu bizaba enta aynet sinklna kem zegatemka mertuo yedliu ምስ ዲስኣብሊቲ ሳፖርት ፔንሽን ወይ ናይ ስንክልና ደገፍ ተታሒዙ እቲ ካሪር ፔይመንት ክፍሊት ዝበሃል ኣሎ እዚ ነቶም ከቢድ ስንክልና ወይ ሕማም ንዘለዎም ሰባት ናይ ሙሉእ ግዜ ክንክን ቆላሕታ ዝወሃብ ደገፍ እዩ ብተወሳኺ ኬር ኣልዋንስ ንኸም ዝተኣዘዘልካ መድሃኒት ምምላእ ወይ ንሓደ ሰብ ናብ ናይ ሕክምና ቆፀራታት ብመኪና ምብፃሕ ዝኣመሰለ ነገራት ንምሽፋን ዝሕግዝ እዩ ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ወይ ነባርነት ፍቓድ ንዘለዎም ሰባት ብሰንተር ሊንክ ኣቢሎም ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ቀረባ እዋን እንተመፂእካ እቲ ሓድሽ ዝመፀ ነባራይ ናይ መፀበይ ግዜ ወይ ኤንኤአርwፒ ክሓተካ ይኽእል እዩ ሓደሽቲ ነበርቲ ንሰንተር ሊንክ ክፍሊታት ቅድሚ ምቕባሎም ክሳዕ 4 ዓመት ክፅበይ ኣለዎም ገለ ናይ ቪዛ ዓይነታት ክፍሊት ክፍቀደሎም ይኽእል እዩ ይብል ሻሃን ዋሂድ ካብ ሮፊጂ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ
People granted protection or humanitarian visas have access to
ብናይ ዕቕባ ወይ ብሰብኣውነት ቪዛ ዝተፈቕደሎም ሰባት ንሰንተር ሊንክ ኮነ ንካልኦት ቀንዲ ኣገልግሎታት ልክዕ ከም ካልኦት ዜጋታትን ነበርቲ ንኣውስትራልያ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ነቶም ዕቕባ ዝሓቱ ሰባት ናይ ሰንተር ሊንክ ሓገዝ የብሎምን ከምኡን ናይ ህዝባዊ መንበር ገዛ ናይ ሄልፕ ልቓሕ ኣብ ዩኒቨርስቲ እውን ኣብ ኤንዲኣይኤስ ናይ ትምህርትና ኢንሹራንስን ሓገዝ ናይ ምርካብ ዕድል የብሎምን ገለ ካብቶም ዕቕባ ዝሓቱ ሰባት ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ወይ ስታቱስ ሪዞሉሽን ሳፖርት ሰርቪስስ ወይ እውን ኤስኣርኤስኤስ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ብመንግስቲ ዝተመወለ ፕሮግራም ነቶም ዕቕባ ዝሓቱ መሳኪን ስደተኛታትን ናይ ቪዛ ሕቶ ዝፅበይ ስደተኛታትን ዝውሃብ ደገፍ እዩ ሚስተር ዋይት ብከምዚ ይገልጾ
SRSS provides a basic living allowance which is capped at 89% of
SRSS መሰረታዊ ዝኾነ ናይ መነባብሮ ሓገዝ ዘቕርብ እዩ እዚ ኣብ 89% ናይ ጆብ ሲከርስ ሰንተር ሊንክ ክፍሊት ዝበፅሕ እዩ ከምኡን ናይ ምስላጥ ወይ ኬዝ ወርክ ኣገልግሎት የበርክት እቲ ዘሕዝን ግን መብዛሕትኦም ዕቕባ ዝሓቱ ሰባት ናይዚ ፕሮግራም ተጠቀምቲ ይኮኑን ኣብዚ ፕሮግራም ንምእታው እቲ ዝድለ ቅጥዒ ልዑል ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ፕሮግራም ኣዝዩ ፅኑዕ ዝኾነ ናይ ፍቓድ መምዘኒታት ዘለዎ ኮይኑ እቲ ክፍሊ ሰባት ናብቲ ፕሮግራም ንክኣትዉ ከቢድ ኣካላዊ ወይ ኣእምራዊ ጥዕና ከም ዘለዎም ከመስክሩ ኣለዎም ነቲ ከማልኦ ዝድለ ቅድመ ኩነታትን ናይ ምፅባይ ግዜን እንተማሊእካዮ መጠን ክፍሊት ኣብ ውልቃውን ገንዘባውን ኩነታትካ ዝተመርኮሰ ይኸውን ክንደይ ዝኣክል ክትቅበል ከም እትኽእል ንምፍላጥ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሰርቪስ ኣውስትራልያ ዝግባእካ እንተኮይኑ ምድላይ ይከኣል እዩ እቲ መርበብ ሓበሬታ ناب ناي حجي مت ان كفليت كمون ناب زخونا ناي متبه جزي نمفلات زمر حكايو ابي قرب اوان ناب اوستراليا جعيز كانت خونكا ابتي موفينج تو اوستراليا زبل نسدت نياتاتن حدش تزموت نبرتن حتى تعقبان حبريتا مركاب زكاليو مستر جونغ بقانقوا حبريتا كتناد كم زكالون يقلت
We recognize that migrants and new arrivals in Australia face many unique barriers.
አውስ አውስትራሊያንስ ሞት ስደተኛታትን አደስ መጻተኛታትን ብዙሕ ፍሉይ ዝኾነ መሰናኽላትን ከም ዘጋጥሞም ንፈልጥና ሓደ ኻቦ ቋንቋዩ ስለዚህ ድማይና ነቲ ጽልዋን ምንካይ ንጹር ስጉምትታትን ንወስድ ፈለማ ናብ መርበብ ሓበሬታ ናብ መጣው ብቋንቋኻ ንምንባብ ወይ ሓበሬታ ንምርአይ ወይ ንምስማዕ እንተደሊኻ ብልዕሊ 75 ቋንቋታት እተተርጎመ ሓበሬታ ከም ዘሎና ክትፈልጥ ትኽእሊኻ ከምኡን ኣብያተ ፅሕፈት ሰንተርሊንክ ብ13 12 ብምድዋል ብነፃ ኣስተርጓሚ ከዳልወልኩም ይኽእል እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ